цій країні, нібито пов'язані з російською мафією. Цього було достатньо, щоб він пішов відставкою, і йому був даний імпічмент. У нас цього немає. Да, Литві, перепрошую.
Так, але чи не вважаєте ви, шановні гості, що сам факт, що ми якраз про це і говоримо, це свідчить про це, що щось таке змінилося, бо вже не вдається брехати, так як це вдавалося в минулому, пане Іванов?
Я перепрошую ще раз запитання.
Я кажу, сам факт, що ми якраз про це говоримо, чи це свідчить, чи не є це свідченням того, що щось змінилося, бо вже ловлять на брехні і брехати не дають.
Ви знаєте, головне, мені здається, все ж таки не говорити. Говорили ми і раніше. Ну, говорили ми при Кучмі, ну і що толку? Значить, були тільки репресії проти тих газет, проти тих каналів, які говорили правду. Зараз репресій немає, але і дій немає. Тобто, от це те, про що Сергій говорив, Таран. Медіа, мас-медіа так і не стали четвертою владою. Тобто, вони говорять, влада пропускає це повз уваги, тобто не звертає уваги на це. І це дуже і дуже погано. Це, в принципі, свідчить про те, що Україна досі залишається авторитарним суспільством. Влада існує в своєму віртуальному просторі, вона працює сама по собі на благо, звичайно, народу. А мас-медіа, які от, порушують ці питання і, в принципі, мають якось контролювати владу, в демократичному суспільстві. Вони тут просто говорять, і влада дозволяє їм говорити. Звичайно, те, що дозволяє говорити, слава Богу. Було б набагато гірше, якщо б затикали рот. Але цього недостатньо, щоб це була дійсно влада, яка хоче жити в демократичному суспільстві. Це абсолютно недостатньо. Мають бути чіткі кроки влади для того, щоб дійсно, значить, і не тільки от звертати увагу на те, що говорить мас-медіа, але і робити суспільне телебачення, віддати державні мас-медіа, нарешті віддати їх. Віддати, а не так, як робить секретаріат президента України, навпаки, збирається підвищувати їх авторитет. Бо незрозуміло, уряд говорить про те, що буде роздержавлення медіа. Секретаріат президента про те, що буде укріплення авторитетів державних медіа. Таке враження, що владі немає єдності. Вона посилає суспільству різні за наповненням сигнали. Одні сигнали про те, що ми дійсно будемо рухатися у бік демократії, я маю на увазі сигнали від уряду України. Інші сигнали, що ми залишаємося жити в авторитарному суспільстві. Я маю на увазі коментарі пана Лубківського і заяви пана Зінченка.
Дякую, пане Іванов. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема якої сьогодні – прозорість і відкритість нової влади та засоби масової інформації. Гості передачі – експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Петро Бурковський, директор Інституту масової інформації Сергій Таран і президент Академії української преси Валерій Іванов. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Таран, сьогодні на вашій прес-конференції ви сказали, що моніторинг, який проводить Інститут масової інформації, дає вам підстави констатувати, що за 3 місяці цього року влада поки що не демонструвала готовності вирішувати питання, пов'язані з конфліктами між владою і журналістами. Зокрема, ви відзначаєте значне просування в розслідуванні кількох резонансних справ, пов'язаних з журналістами. А наша дискусія перечить вашому твердженню чи ні?
Здається, я говорив на прес-конференції про те, що влада поки демонструє бажання довести до кінця розслідування резонансних справ щодо вбив журналістів. І, зокрема, ми брали 3 такі дуже гучні справи. Це справа журналіста Мангадзе насамперед. І ми можемо стверджувати, що в цій справі існують значні просування. Громадськість за останні 100 днів дізналась чимало нових фактів в цій справі. А також мав місце факт арешту підозрюваних у вчиненні вбивства журналіста Мангадзе. Певний успіх ми можемо констатувати щодо справи Тараса Процюка. Новий український президент пообіцяв, що зовнішньополітичне відомство і надалі проводитиме цю справу у тій частині, щоб американський уряд визнав факт вбивства. Також український президент пообіцяв вирішити справу з компенсацією чи матеріальної допомоги батькам журналіста. Однак ми маємо констатувати відсутність поступу у справі іншого журналіста, вбитого Ігоря Олександрова. У цій справі суд над звинуваченими вбивства постійно затягується. Тим часом, як чимало питань про мотиви вбивства з боку підозрюваних залишається без відповіді, і так і не зрозуміло, власне, хто ж стоїть за цим вбивством. Тобто ми констатуємо, що влада намагається робити реальні кроки по вирішенню тих, по розслідуванню тих резонансних справ, які були досліджені, які сталися в Україні, і ми можемо говорити, що є певний успіх. Однак ми можемо сказати, що нині стосунки між медіа та владою набули нового формату. Наприклад, найбільшою зараз проблемою для журналістів є не наявність цензури, не наявність адміністративного тиску. Слава Богу, це більш-менш відійшло в минуло, а насамперед доступ до інформації, прозорість української влади, і, власне, готовність влади дослухатися до журналістів. Це зараз стає основною проблемою. Це набагато меншою проблемою, підкреслю, ніж наявність цензури чи прямого адміністративного тиску. Але це теж ті питання, які ще нам доведеться вирішувати.
Дякую, пане Таран. Ще одна інформація, яка була оприлюднена сьогодні, стосується іншої інституції, яка представлена нашим гостем, президентом Академії української преси. Ви стверджували сьогодні, пане Іванов, що контент-аналіз політичних новин, який ви провели на провідних українських телеканалах за квітень цього року, дає вам підстави свідчити і говорити про це, що кількість новин без посилань на джерело інформації зменшується, а кількість повідомлень з двома точками зору збільшується. І загалом політичні новини, як і раніше, залишаються україноцентричними. Розтлумачте ці дані. Це поступ вперед чи ні?
Ви знаєте, ми вже 17 місяців, це вже була 17-та хвиля, 17 місяців проводимо контент-аналіз новин провідних каналів українського телебачення. Наразі це 10 каналів. І тому ми можемо відслідкувати тенденції. І тенденції свідчать дійсно про такий позитивний поступ. Стало більше, вдвічі більше новин, де присутні дві точки зору на подію, тобто збалансованості рівень вдвічі покращився. Значить, фактично вже зникають новини, інформація без посилання на джерело інформації, адже такі от новини без посилання на джерело інформації, їх розквіт був під час темників, бо дійсно не посилатися ж на темники. І, значить, менше стало коментарів журналістів в ефірі. Це все позитивний поступ, і я сподіваюся, що це буде продовжено. Бо хоча більше, припустимо, збалансованих новин, але все рівно тільки одна новина з п'яти представляє дві точки зору. Тобто було 10% таких новин, зараз це 20%. Це двічі більше, але треба, звичайно, для дотримання стандартів якісної журналістики, треба, щоб це був більший відсоток новин. Крім того, менше стали показувати президента. Бо, відверто кажучи, цифри лютого і цифри березня, вони просто лякали. В лютому рейтинг уваги президента був 40%. Це стільки ж, скільки у Януковича в пік президентської кампанії. В березні там було 30%. Невеличким відсотком. Зараз це трохи більше 20. Тобто це вже нормальне, це вже такий от нормальний рейтинг уваги до голови держави. Я думаю, що він трохи ще й зменшиться. В всякому випадку це вже не так вже багато від рейтингу уваги до прем'єр-міністра. Синхронно, кількість синхронів, вона, звичайно, дозволяє говорити про те, що влада має перевагу, але тут треба сказати, що наша опозиція, вона поганий ньюзмейкер. Таке враження, що нова опозиція так і не сформувалася. От перші сигнали влади про те, що будуть серйозно розбиратися із злочинами, які вчинили при минулому режимі, ці сигнали не консолідували опозицію, а навпаки, дезорганізували. організували її. І зараз опозиція погано виступає ньюзмейкерам, так що тут це можна сказати. І якщо говорити не тільки про позитив, а й про негатив, треба сказати, що канали, вони продовжують реалізувати свої попередні стратегії. Особливо це стосується великих каналів, таких як Інтер, і мережовиків, такі як канали, припустимо, Пінчука. Тут часто дається інформація про владу з подвійним, так би мовити, дном. Тобто лояльність до влади зберігають абсолютно всі канали, але використовують різноманітні маніпуляційні технології, зокрема технологію отруйного сендвіча, коли дається нейтральна інформація про дії влади, потім йде саркастичний, як правило, коментар журналіста, ведучого, а потім знов нейтральна інформація про дії влади. І таким чином інформація в цілому іронічно-негативно таких забарвлення набуває. Ну і, звичайно, надто вже великі на цих каналах, які я назвав, залежність від власника. На Інтері найчастіше звучить згадування про СДПО із політичних партій. Ну, надто часто. А те, що канали Пінчука зробили під час зборів акціонерів одного з його заводів, це взагалі жах. Адже був влаштований справжній телемарафон на всіх каналах Пінчука. І це представлялося ледь як національна трагедія. Ну, це просто звичайна ганьба. Не можуть. Тут, звичайно, провина не журналістів, тут провина власника. І не можуть канали настільки залежати від власника. Не повинно в демократичному суспільстві, він не має права так контролювати їх. Але знов таки, я повертаюся до своєї попередньої тези, на жаль, ми ще не маємо демократичного суспільства. Ми живемо ще в авторитарному, якого треба, значить, зруйнувати і переходити до демократичних принципів і стандартів. І перші сигнали тут мають бути подані саме владою під пильним контролем громадськості, НГО, під пильним контролем мас-медіа.
Дякую, пане Іванов. Хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої дискусії – прозорість і відкритість нової влади та засоби масової інформації. А зараз в нашій передачі настав час на коротке зведення головних подій сьогоднішнього дня. Тбілісі. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш на завершення дводенного візиту до Грузії підтримав прагнення Грузії вступати до європейських структур. Багдад. Парламент Іраку сформував комісію, яка готуватиме нову конституцію країни. Москва. На саміті Росія-Євросоюз, який проходить у російській столиці, ухвалили так звані дорожні карти – угоди щодо співпраці у сферах економіки, внутрішньої та зовнішньої безпеки та гуманітарного співробітництва. У Берліні відкрили меморіал жертв Голокосту у пам'ять про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти у Європі. Поновити вивчення діяльності Організації українських націоналістів і Української повстанської армії доручив президент Віктор Ющенко прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. Український уряд запевнив представників країн Великої Сімки, що передача Чорнобильської АЕС із підпорядкування Мінпаливенерго до Міністерства з питань надзвичайних ситуацій не призведе до затримки робіт і фінансування проєкту «Укриття». Сьогодні у Києві міністри закордонних справ України і Чехії обговорили питання легалізації українських трудових мігрантів у Чеській Республіці. А українська співачка Руслана стала першим послом дитячого фонду Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Україні. Це коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Пане Бурковський, я хочу ще, щоб ми поговорили трошки про цей список, який одна журналістська організація буде готувати в майбутньому ворогів свободи слова, так би мовити. Але до цього я б хотіла почути вашу думку з приводу того, що говорив пан Іванов. Про це, власне, що більшість українських новин все ж таки є україноцентричними, і дії уряду мають у тих новинах дуже багато часу. Хоча президентоцентричний підхід трошки зменшується, але все ж таки ось Я сама знаю, що коли я читаю українські інформагенції, бодай 25% повідомлень починаються словом «Ющенко зробив», «Ющенко сказав», «Ющенко заявив». Чи це нормальне явище?
Ну, я думаю, що це є просто інерція того, що сталося в Києві після другого туру виборів, тобто після подій на Майдані.
Ні, але 6 місяців тому було Кучма зробив, Кучма сказав, Кучма поїхав, Кучма привітав, Кучма прийняв.
Так, тобто я якби продовжую свою думку, що перше є інерція вставлення до Ющенка як до певного виразника надії, на яку покладається сподівання. Відтак і увага є до цього природно прикутою. З іншого боку, ну, президент знаходиться в центрі конституційної системи, фактично в нього є усі важелі. Не будемо забувати, що важелі може звільнити, відправити відставку уряд в будь-який момент за власним бажанням, здатен впливати і на Верховну Раду. Зрештою, йдуть процеси підготовки до виборів 2006 року, і кроки президента, який, вочевидь, буде очолювати політичну силу, теж на це звертають увагу. Але, з іншого боку, що б я хотів підкреслити, пан Іванов згадав дуже важливе питання, проблему, власне те, що засоби масової інформації дуже залежні від своїх власників. Власне, телеканали, він навіть називав їх, не називав, які це телеканали, просто говорив словом телеканали Пінчука, якби персоналізуючи цей вплив. Ну, так справді сталося в Україні, що журналісти, чи які хотіли розробити якісь проекти, не могли піти в банк, або не було таких банків, які б давали гроші під проекти, скажімо, комерційного телеканалу. Тільки останнім часом почали з'являтися проекти, скажімо, друкованих мас-медіа, наприклад, газети по-київськи, коли береться кредит і, відповідно, розробляється комерційний проект, він виходить на якусь там рентабельність. Зазвичай, тобто, цих речей не було. Були економічні причини, підстави, чому ці засоби ставали залежними. Бо вони були продовженням бізнесу, продовженням певної, ну, політичного будівництва, скажімо так, партійного навіть будівництва, як це в випадку з СДПУО. І зрозуміло, що в такій ситуації, коли власник переслідує або займає дуже важливе місце у політичній системі, коли в нього є інтереси, ці інтереси пов'язані з президентом, з урядом і так далі, йому, звісно, вигідно і в його інтересах, щоб події навколо президента, уряду і так далі, вони постійно висвітлювались і піддавались під якоюсь точкою зору. Тобто, фактично, головна проблема, яка витікає із залежності засобів масової інформації, це те, що не глядачі, читачі, слухачі і так далі вирішують, що вони хочуть читати, бачити чи чути, а вирішують якраз власники, які політичні інтереси. Зазначу, вже підсумовуючи, закінчуючи цю тему, що це проблема не України і не лише, якби, скажімо так, відсутності демократії чи наявності демократії. Ще дуже давно, точніше, це було 50-ті роки, 40-ві, німецькі філософи Адорно і Хархаймер показали, що у капіталістичному суспільстві, де якби панує економічний інтерес, зазвичай створюється масове виробництво і масова культура, і масове виробництво новин і інформації. І дуже часто це використовується пануючими класами для панування. Тому це проблема, скажімо, є українська проблема, я назвав специфічні, а є і така, я б сказав, екзистенційна проблема, ну, західної цивілізації.
Ви згадали проблеми власника. Такі кричущі приклади цього, мені здається, це Берлусконі з його італійським конгломератом ЗМІ в Італії і австралієць, який зараз, здається, вже давно має американське громадянство, пан Мордак. Так. З одного боку, Руперта Мордака ніхто не звинувачує у тому, що він намагається диктувати політику чи впливати політикою. І є таке загальне погодження у тому, що його ЗМІ є вільними. А ось з паном Берлусконі постійно виринають різні проблеми і звинувачення. Пане Таран, як розвінчати, власне, цю пуповину, чи як би це сказати, як її відрізати, щоб власник, власне, просто, щоб це був ще один бізнес, засіб масової інформації, щоб він заробляв гроші, а не впливав на політику. Чи це просто питання культури і зрілості певної?
По-перше, кілька слів щодо того, що у нас надто часто згадується ім'я президента у новинах. Тут проблема не в тому, що вона згадується, а проблема в тому, що вона згадується фактично у всіх засобах масової інформації, незалежно від їхнього формату чи аудиторії. Так. Ну, можуть бути розважальні медіа, можуть бути економічні медіа, можуть бути політичні медіа. Так от, якщо медіа спеціалізується на політичних новинах або просто дає політичні новини, тоді це природньо, що згадують ім'я президента частіше, ніж звичайно. Але якщо це, скажімо, вже і розважальні, і економічні, чи ще якісь новини, то там, звичайно, вже згадка про певних політиків виглядає трохи неприродньою. Щодо власників і
зараз,
щодо
я того, вас на секунду, чи... я вас на секунду переб'ю. Природньо, якщо це просто, якщо він підписав, скажімо, якийсь документ, який він має підписати, це не якась потрясаюча подія, це нормальна рутинна робота президента.
От ми повертаємося цілком логічно до вашого питання, що велике питання є, полягає в тому, що журналісти мають слідувати певним журналістським стандартом подачі інформації. Якби, скажімо, була така інформація, що президент підписав якийсь указ, але при цьому була подана альтернативна точка зору чи опозиції, чи незалежних експертів щодо потрібності цього указу, які би показали, що це справді суспільно важлива інформація, яка важлива кожному, то, я думаю, нікого питань не було. У нас проблема в тому, що ще не є у нас стандарти журналістики нормальним явищем засобів масової інформації. І тому у нас подаються дуже однобокі події. Справді, Ющенко підписав якийсь указ. Що він означає для суспільства? Чи потрібен він суспільству? Чи існують якісь альтернативні позиції? Цього у нас немає. Тому величезний, ну, такий гарний спосіб вирішення цієї проблеми і взагалі і унеможливлення тиску, зокрема, з боку власників, це є те, щоб журналісти використовували ці стандарти подачі інформації. Щоб вони представляли обов'язково альтернативні точки зору в одній тій самій інформації, щоб вони чітко давали посилання на свої джерела, про що от пан Іванов казав, що у нас це стало вже краще, щоб у нас набагато були прозоріші стандарти подачі інформації. Іншим виміром цієї проблеми, а саме про те, що ви спитали, що як унеможливити тиск власників на журналістів, це є, власне, знати цих власників. У нас дуже багато засобів масової інформації, про які ми не знаємо, хто є власниками. Точніше, ми здогадуємося, хто є власниками, але ми не знаємо, хто є власниками. Питання це ще глибше. Ми не просто маємо знати, хто є юридичними власниками там тих чи інших телеканалів. Ми маємо знати також, хто, як вони фінансуються, оскільки номінально власники можуть бути одні, а де-факто власниками зовсім бути інші. І отут надзвичайно важлива роль має зіграти держава, бо саме держава має створювати ті закони і ті умови, які би дали громадськості можливість дивитися і знати, і бачити цих власників. А якщо знають власників, то набагато з ними легше працювати. От, наприклад, якщо відомий власник, і цей власник відомий політик, він не стане ризикувати, наприклад, звільнюючи журналістів за вольнодумство, або, ну, скажімо, дозволяючи себе 4-хвилинний там синхрон давати в ефірі, як дозволяють собі нинішні власники. Це абсурд. Тому я думаю, що насамперед ми маємо унеможливити тиск власників, вивести їх з тіні і показати, хто вони є. Я думаю, це буде перший важливий крок. А другий важливий крок, про який вже говорив, це, власне, стандарти журналістики, які мають стати нормою українських медіа.
Дякую. Сьогодні Євген Глібовицький, голова Київської незалежної медіапрофспілки, сказав, що спілка планує створити рейтинг ворогів української преси. Цей рейтинг буде оновлюватися раз на рік. І також допомагати у створенні цього рейтингу буде низка інших організацій. Давайте послухаємо пана Глібовицького.
Починаючи з цього року, Київська незалежна медіапрофспілка, починаємо укладати щорічний перелік ворогів преси, до якого входитимуть ті українці, які ставали на заваді або загрожували журналістам, чи ставали на заваді діяльності засобів масової інформації в той чи інший спосіб. Методика визначення цих ворогів української преси буде опрацьовуватися впродовж літа. Ми її оприлюднимо в вересні з дня загибелі Георгія Кунгадзе. Саме оприлюднення переліку ворогів української преси буде здійснюватися в кінці кожного року за поточний календарний рік. Це ініціатива Київської незалежної медіапрофспілки. Очевидно, що до цієї ініціативи можуть долучитися інші організації, які займаються проблемами в сфері свободи слова і засобів масової інформації. Відповідно, ми відкриті до співпраці. Я допускаю, що мені просто важко казати за моїх колег. Я допускаю, що пропозиції такі будуть зроблені, скажімо, Академії української преси, Хартії 4, комісії журналістської етики, Інституту масової інформації. Я думаю, що це буде достатньо широка коаліція громадських організацій, які працюють в сфері медіа, про яких ми знаємо, які на слуху, і Очевидно, що ми хочемо, щоб цей рейтинг був важливим, був презентабельним. Нам треба буде виписати перелік дій, які ми будемо трактувати як ворожі. І після того визначити пріоритетність тих чи інших загрозливих дій, визначати, чи відповідальність за ці дії персональна чи колективна, і після того вже визначати або особу, або інституцію, яка є ворогом. Тобто всі, які зараз не готові називати жодні прізвища, які зараз ще не зрозуміла методика, як це ми будемо робити. Але очевидно, ми хочемо, щоб українські чиновники, бізнесмени, деякі, можливо, громадські діячі, дуже добре думали, яким чином вони контактують з пресою, чи не створюють вони перепон на шляху отримання інформації для того, щоб, очевидно, не потрапити в цей список. Ми хочемо, щоб серед укладачів цього переліку були присутні організації, які представляють дуже широку журналістську спільноту, і таким чином, по суті, потрапляння в цей список може перекреслити кар'єру людині, яка обґрунтовано туди потрапила.
Журналіст Євген Глібовицький. Пане Іванов, в нас і запитання і до інших гостей також, хоча в нас дуже-дуже мало часу, так що, будь ласка, даруємо вам по хвилині. Вітаєте ви таку ініціативу, пане Іванов, і як знайти прилад, який буде, власне, визначати ворожість до ЗМІ?
Я вітаю цю ініціативу. Треба робити публічними будь-які спроби обмежувати свободу преси. А щодо критеріїв, ну це може бути обмеження в доступі до інформації. Це може бути судові позови. От, наприклад, губернатор Ровенщини Червоні, він же ж справжню судову війну веде з мас-медіа. Тобто, на жаль, критеріїв за критеріями і за приводами тут не буде з цим проблем.
Пане Таран, вас також, напевно, заангажують до готування цього рейтингу.
Це дуже гарна ініціатива. Вона, до речі, має аналоги в міжнародній практиці. Так. Зокрема, кілька міжнародних організацій вже такий рейтинг створюють на світовому рівні. І, до речі,
і Україна мала честь попадати. Кучма, двічі.
Так, президент Кучма там регулярно був. І, власне, існують чіткі дуже критерії визначення того, як політики мають потрапляти до цього списку. Ми готові їх надати. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Вона примусить українських політиків двічі думати перед тим, як звинувачувати журналістів у тому, що вони нібито навмисно з кимось, з якими змовились з темними силами, хочуть погубити буття гарних українських політиків.
Пан Бурковський?
Знаєте, у комісії ООН з прав людини є єдина процедура, за яким визначаються там люди, які або правителі, які порушують права людини, це звернення і скарги. От коли буде така об'єктивні факти, коли самі журналісти будуть скаржитись, що хтось порушує їхні права, то я думаю, це буде такий головний об'єктивний чинник тиску.
Дякую вам, дорогі гості. На цьому ми завершуємо нашу дискусію. Сьогодні у вечірній свободі про прозорість і відкритість нової влади та засобів масової інформації з нами дискутували президент Академії української преси Валерій Іванов, директор Інституту масової інформації Сергій Таран і експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Петро Бурковський. Попереду ще одна година передач «Радіо Свобода» на черзі «Україна і світ», де, зокрема, ви почуєте.
Чи справді діаспора намагається дискредитувати міністра юстиції Романа Зварича? Яку роль у поширенні демократії у регіоні можуть відіграти Україна і Грузія? Ще одна тема передачі – конфлікти довкола конкурсу «Євробачення». Будемо говорити і про те, як цей конкурс може вплинути на українську культуру.
Це все буквально через одну хвилину у передачі «Україна і світ». Слухайте Радіо Свобода, дорогі слухачі, і шануймося. На черзі передача «Україна і світ», а після неї програма «Україна регіональна». На все добре.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили.